гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Прадстаўнікі Беларусі запрошаны да ўдзелу ў газавым саміце, які склікае ў Маскве расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Моладзевы лідар Франак Вячорка быў збіты ў шпіталі міліцыянтамі і супрацоўнікамі службы бяспекі прэзідэнта, а потым гвалтоўна дастаўлены ў ваенкамат савецкага раёна Менску. Курс расійскага рубля адносна даляра дасягнуў гістарычнага мінімуму. На думку экспертаў, падзенне расійскага рубля пацягне за сабою і рубель беларускі. У Беларусі адбыліся акцыі з нагоды Дня салідарнасці. Чэхі і славакі узгадваюць Яна Палаха. Гэтая і іншая тэма пасля выпуску навінаў.
Гаворыць радыё Свабода ў пражскай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі. Падзеі ў свеце. У Вільні адбыліся сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй. Паранены адзін паліцыянт і некалькі пратэстоўцаў. 7 000 чалавек выйшлі пратэставаць супраць плянаў ураду Літвы падвысіць падаткі і скараціць бюджэтныя расходы, выкліканых эканамічным крызісам. Пратэстоўцы сабраліся ля будынку парламенту, некаторыя з іх кідалі ў будынак яйкі, сняжкі і бутэлькі з кактэйлем Молатава. Пабітыя больш за 10 вокнаў. Міліцыя разагнала дэманстрантаў з выкарыстаннем слізацечнага газу і гумовых куль. Еўракамісія заявіла, што ў гэтыя выходныя Расія і Украіна маюць апошні шанец вырашыць спрэчку, якая блякавала пастаўкі газу ў Еўропу, іначай яны рызыкуюць сапсаваць усе свае адносіны з еўразвязам. Прэсавы сакратар Еўракамісіі заявіў, што абедзве краіны павінны прадэманстраваць сур'ёзнасць сваіх намераў вырашыць гэтую спрэчку. Прэм'еры Расіі і Украіны павінны сустрэцца заўтра ў Маскве, у перамовах прымуць удзел таксама прадстаўнікі еўразвязу. Прадстаўнік ураду Ізраілю заявіў аб магчымасці дасягнення перамір'я ў паласе газы. Ізраіль накіраваў сваіх прадстаўнікоў у Каір і Вашынгтон з мэтай абмеркаваць умовы спынення агню ў газе. У Вашынгтоне міністр замежных справаў Ізраілю Ципі Ліўні падпісала з дзяржаўным сакратаром ЗША Кандалізай Райс дамову з мэтай спыніць кантрабанду зброі ў газу. Вайсковая аперацыя Ізраілю ў рэгіёне доўжыцца ўжо 3 тыдні. На заходнім беразе Ярдану пабываў генеральны сакратар Ан Пан Кімун. Ён сустрэўся з прэс-кіраўніком Палістыны Махмудам Абасам і таксама заявіў, што бакі наблізіліся да спынення агню. Адыходзячы, прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш выступіў з развітальнай тэлевізійнай прамовай. Ён заявіў, што цягам 8 гадоў прэзідэнцтва заўсёды імкнуўся дзейнічаць у імя інтарэсаў Амерыкі. Ён прызнаў, што часам прымаў жорсткія рашэнні, у тым ліку аб пачатку войнаў у Афганістане і Іраку. Буш зазначыў, што ягоная палітыка дапамагла Злучаным Штатам застацца ў бяспецы ад новых тэрарыстычных атак пасля 11 верасня 2001 году. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Моладзевы лідар Франак Вячорка быў збіты ў шпіталі міліцыянтамі супрацоўнікамі службы бяспекі прэзідэнта. Курс расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнуў гістарычнага мінімуму. Старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Жані Ліцвіной, галоўнаму рэдактару «Народнай волі» Іосіфу Сярэдзічу і галоўнаму рэдактару «Камсамольскай праўды» Беларусі Алені Міроновай афіцыйна прапанавана ўвайсці ў склад грамадскай каардынацыйнай рады ў сферы масавай інфармацыі. Пра гэта і іншае больш падрабязна на працягу наступнай паўгадзіны. Сёння адзначаюць дзень салідарнасці. У Менску, ў рэгіёнах Беларусі, за мяжой людзі вось ужо некалькі гадоў выходзяць 16 числа на площі своїх городов на знак солідарності з сім'ями зниклих і репресованих активістів білоруської опозиції. Менавіта 16 вересня 99 року зніклі Віктор Ганчар і Анатоль Красовський. Сьогодні могильовські активісти незарегістрованої організації «Молодая Білорусь» розклеїли портрети зниклих політиків і журналістів, а у день розфарбували стіни у спальних районах Могилєву лічбами 16. У Менску члены Молодого фронту наладзілі акцію на Кастрычынскай плошчы, дзе трымалі партрэты зніклых палітыкаў. Яны былі выцесненыя міліцыяй на перасячэнні вуліц Багдановіч і Янка Купалы, збітых і затрыманых не было. Старшыня моладзі БНФ Франак Вячорка падрыхтаваў скаргу ў суд на дзеянні вайскоўцаў. Супрацоўнікі міліцыі і людзі ў цывільным прыехалі па яго ў шпіталь, дзе Франак праходзіў медычнае абследаванне. Потым гвалтоўна прывезлі ў ваенкамат, дзе абвясцілі, што ён прыдатны да службы ў войску. Франак Вячорка заявіў, што не адмаўляецца служыць у войску, але патрабуе захавання законнасці і роўнасці для ўсіх прызыўнікоў. Перадае Любоў Лунёва.
Франак Вячорка мае намер зафіксаваць пабоі і звярнуцца са скаргай на дзеянні прадстаўнікоў улады. Падставай для звароту стаў сённяшні інцыдэнт. У палату вайсковага шпіталя, дзе Франак праходзіў медычнае абследаванне, уварваліся людзі ў цывільным, якім на выгляд паводле франкавых словаў было каля 40 гадоў, гаворыць Франак Вячорка.
Самае буральнае, што ў шпіталі, дзе я ляжаў, мяне збілі супрацоўнікі неведамых мне спецслужбаў. Яны нечакана на вачах іншых пацыентаў ламіліся ў маю палату, прыціснулі да ложка і пачалі выкручваць рукі і ногі. Нават спрабавалі апрануць наручнікі. Я крычаў, што магу пайсці сам, такое адчуванне, што ім гэта прыносіла задавальненне. Вывелі мяне з шпіталя на вачах усіх медсёстраў, ашалелых пацыентаў.
Тое, што адбывалася ў палаце, чуў праз тэлефон Франкаў бацька Вінцук Вячорка.
Мне было вельмі балюча, калі я нічога не мог зрабіць, мяне не пускалі на тэрыторыю шпіталя, і я па тэлефоне слухаў крыкі сына, там ляманты, наручнікі, грукат, удары. Я разумею, што гэта робіцца ўсё з адной мэтай, запалохаць і паказаць, што все тыя гульні ў лібералізацыю, яны маюць толькі дачасны і шкурны характар.
Франка прывезлі ў ваенкамат савецкага раёну Менску, дзе яму паведамілі, што медычная камісія прызнала яго прыдатным да службы ў войску. Яго папярэдзілі, што а 16 гадзіне ён павінен быць на прызыўным пункце, каб накіравацца ў вайсковую частку. Тым часам людзі ў цывільным схапілі ягонага бацьку і маці, выштурхалі іх з будынку ваенкамату і зачынілі за імі дзверы. Арына Вячорка патрабавала чыніць дзверы і так грукала па іх, што разбілася шкло. Гэта стала падставай для затрымання. Арыну адвезлі ў міліцыю савецкага раёну, каб скласці пратакол. Вінцук Вячорка абураны дзеяннямі прадстаўнікоў улады.
Яго ж не выпісалі, яму не прад'явілі дыягназ, яму не прад'явілі абяцаную картку, яму не дазволілі прайсці абавязковыя абследаванні да канца. І прычым вывалаклі яго людзі ў цывільным, якія не паказвалі ні сваіх дакументаў, ні дакументаў на права яго кудысьці валачы. І тое, што тыя ж людзі ў цывільным камандавалі армейскімі падпалкоўнікамі ў ваенкамаце, якія па-халуйску выконвалі іхныя загады. Людзі ў цывільным, без імёнаў і без абліччаў, выставілі мяне з ваенкамату і зачынілі ваенкаматаўскія дзверы. Гэта паказвае, якая рэальная ўлада ў краіне.
Франак Вячорка заявіў, што ніколі не хаваўся ад войска.
Я ніколі не адмаўляўся ад службы войск. Я просто патрабую выканання законаў. Улады, каб загрэбсці мяне войска, парушылі ўсе магчымыя законы. Мне былі сфабрыкаваныя, сфальсіфікаваныя дыягназы. Пры абследаванні ў ваенным шпіталі, дзе я правёў апошні тыдзень, там няма ні слова пра лічбы замераў ціску, там няма ні слова пра тыя праблемы і тыя хваробы, якія насамрэч у мяне ёсць.
Роўна год таму, 16 студзеня, Франка затрымалі міліцыянты ў судзе цэнтральнага раёну. Яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы і арыштавалі на 15 сутак. За гэта хлопца, які вучыўся на выдатна, адлічылі з БДУ. Праз тыдзень пасля гэтага Франак атрымаў позву ў ваенкамат. Ён намагаўся аднавіцца на вучобе. Яму зрабілі аперацыю на вачах і далі адтэрміноўку ад службы ў войску. Але супрацоўнікі міліцыі, якімі кіравалі людзі ў цывільным, неаднойчы пасля гэтага затрымлівалі Франака на вуліцы і гвалтоўна прывозілі ў ваенкамат.
Перадавала Любоў Лунёва.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны. Аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Учора 43-й прэзідэнт США Джордж Буш звярнуўся да амерыканцаў з развітальнай прамовай. 20 студзеня ягоную пасаду зойме Барак Абама, які ў выніку выбараў у лістападзе стаў першым чарнаскурым прэзідэнтам Амерыкі. Джордж Буш сказаў, што цягам сваіх 8 гадоў у Белым доме ён заўсёды імкнуўся абараняць амерыканскія інтарэсы. Ён таксама падкрэсліў, што ягоная палітыка запазбегла іншым тэрарыстычным атакам супраць Амерыкі пасля 11 верасня 2001 году, калі пад рэшткамі сусветнага гандлёвага цэнтру і ў чатырох авіяляйнерах загінулі каля 3000 чалавек.
Спрэчкі вакол шмат якіх з гэтых рашэнняў апраўданыя. Але нельга доўга спрачацца аб выніках. Амерыка прыжыла больш за 7 гадоў без далейшай тэрарыстычнай атакі на нашую зямлю.
У развітальнай прамове Джордж Буш імкнуўся таксама бараніць сваю эканамічную палітыку.
Калі з'явіліся выклікі нашаму дабрабыту, мы зрэагавалі на іх. Стоячы перад пагрозай фінансавага краху, мы прынялі рашучыя меры, каб забяспечыць нашу эканоміку. Гэта вельмі цяжкі час для працалюбівых сем'яў, але шкоды былі б значна горшыя, калі б мы не зрабілі нічога.
Пасля тэрарыстычных актаў у 2001 годзе рэйтынг папулярнасці Буша сярод амерыканцаў дасягнуў 90%. 7 гадоў пазней прэзідэнцтва станоўча Буша ацэньвалі толькі 34% амерыканцаў, і гэта найгоршы рэйтынг амерыканскага прэзідэнта з 1974 году, калі ў выніку тэргейскага скандалу вымушаны быў адмовіцца ад пасады прэзідэнт Рычард Ніксон. Якое ваше пажаданне наступнаму прэзідэнту США Бараку Абаме? З такім пытаннем мы звярнуліся ў інтэрнэце да наведнікаў нашага вэб-сайту, а таксама да вядомых людзей Беларусі. Вось меркаванне былога спікера Верховнага Савета 12-го склікання генерал-лейтэнанта Мячаслава Грыба.
Я хацеў бы, каб новы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі хоць крыху памятаў, што ёсць такая краіна Беларусь і што ёсць тут пэўныя праблемы з дэмакратызацыяй краіны і з захоўваннем правоў чалавека. Я разумею, што ён многа ўвагі Беларусі ўдзяліць не зможа, таму што там вельмі шмат задач, якія сёння стаяць перад ім, можа, значна большых і значна важных, чым Беларусі яе праблемы. Разлічваць на тое, што вельмі шмат ён ўдзеліць нам тут увагі, гэта не той варыянт. Ну, не будзе ў яго часу на гэта. Было б, зразумела, вельмі добра, каб ён змог прыехаць сюды, паўтарыць 15-гадовы візіт прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Клінтана, які змог пабываць у Беларусі, каб у нас стварыліся такія абставіны, каб мы маглі нармальна, як і ўсе іншыя дзяржавы, прыняць прэзідэнта супердзяржавы Злучаных Штатаў Амерыкі.
Гэта было меркаванне былога спікера Верховнага Савета 20-го склікання Мячаслава Грыба.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, каб рваліся к власці, і нашы рублі ішлі? Што яны прыдумалі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Мінску. 266-39-52.
266-39-52.
Паважаныя слухачы, штодня мы атрымліваем дзясяткі, часам сотні допісаў ад чытачоў сайту свабода.орг. Гэтыя каментары дапамагаюць і нам, і вам лепш зразумець і ацаніць падзеі. Прычым часам яны больш цікавыя, чым паведамленні, якія іх выклікалі. Але сёння замест іх агляду гутарка з дырэктарам беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандрам Лукашуком пра рэдакцыйныя патрабаванні да гэтых допісаў.
Шановныя слухачы, вашыя допісы на сайце «Свабода» чытаюць і чуюць сотні тысячаў людзей у Беларусі і ў свеце. Іх цытуюць, выкарыстоўваюць у сваёй вучобе, працы, ў спрэчках. Агляд гэтых каментароў штодня гучыць у эфіры «Свабоды», выкарыстоўваецца ў перадачах «Белсата». Такім чынам, публікацыя на сайце «Свабода» – гэта адказная справа, і ў нас ёсць правілы. Мы не маем намеру абмяжоўваць свабоду вашых выказванняў, аднак просім быць лаканічнымі, не адхіляцца ад тэмы, устрымлівацца ад меркаванняў, якія ўтрымліваюць паклёп, пагрозы, нецэнзурныя выразы, абразы, заклікі да злачынстваў. Нашыя форумы, дыскусіі і онлайн-канферэнцыі працуюць паводле прынцыпу папярэдняй мадэрацыі.
Патлумачым слухачам, што ўсе дасланыя меркаванні папярэдне праглядаюцца журналістамі «Свабоды», і калі ў іх няма пералічаных вышэй недазволеных элементаў, выстаўляюцца на сайт.
Так, мы з павагай ставімся да вашых меркаванняў і хочам, каб дыскусіі ішлі цывілізавана. Вось таму форум і мадэруецца. Але цяпер, у новым годзе, мы вырашылі зрабіць больш ясным правіла мадэрацыі. Раней, калі, напрыклад, у некім допісе сустракалася адно абразлівае слова ў каментары, ну, а астатні сэнс быў у парадку, мы выдалялі гэтае слова і пакідалі астатні тэкст. Але цяпер такі допіс выстаўляцца не будзе ўвогуле. Мы хочам і спадзяемся, каб вы з намі разам, каб усе наведнікі сайта, і чытачы, і аўтары каментароў адчувалі, што да іх ставяцца з павагай.
Шановныя слухачы, нагадаю наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. Пішыце, ваш голас – голас свабоды.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний середок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Представники Білорусі запрошені до уділу газовим саміті, який скликає у Москві російський президент Дмитрий Медведєв. Молодівий лідер Франа Квячорка був збитий у шпиталі міліціантами і супрацовниками Служби безпеки президента, а потім гвалтовно доставлений у воєнкомат Совєтського району Мінську. Курс російського рубля відносно американського доляра досягнув історичного мінімуму. На думку експертів, падіння російського рубля потягне за собою і рубель білоруський. У Білорусі відбулися акції у сувязі з Днем Солідарності. Чехи і Словаки узгадують Яна Палаха. 40 годів тому студент Карлового університету спалив себе на знак протесту супраць окупації агони країни військами Варшавської домови. Сьогодні у Вільні до будинку Литовського сейму прийшли, по оцінках сродків масової інформації, до 7 тисяч чоловік з протестами супраць економічних реформ керуючої коаліції. Ви на хвалях Радіо Свобода. Старшині Білоруської асоціації журналістів Жані Літвіної, головному редактору «Народної волі» Йосифу Середічу і головному редактору «Комсомольської правди Білорусі» Олені Міроновій було офіційно пропоновано увійти у склад громадської координаційної ради у сфері масової інформації, утвореної Советом міністрів. Усі троє дали згоду. З протягом теми Інна Студінська.
Еще 29 кастрычника вице-премьер Владимир Семашко подписал постанову Саумину об створении громадской координационной рады у сферы СМИ. Спочатку туда вошли представники только державных структур. Теперь у складе рады отбылись измены, рассказывая старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина.
Наша реакция на створение этой рады была крыху ироничная, потому что туда у тым складе не вошел ни один представник независимых сотрудников массовой информации. Ну и зараз такие мнения. Ну, видать, это добрый знак. Мы отказали на эту пропанову установчо. И сегодня подтвердили удел у координационной этой ради.
Главный редактор «Народной воли» Йосиф Середич запрошение принял без особливых ваганий. Але личить, что покольки рада громадская, то, до прикладу, законопроекта и она примать не будет. Да и на агул выказался так.
Это не тое питание, которое я повинен навод комментировать. Звычайное питание, рабочее питание абсолютно, которое никого не повинно не хвалить. Не турбовать, не выкликать некие эмоции. Миллион. Громадских советов створено при разных структурах. Миллион. И будет створаться еще. Ну и что тут такого?
Основная задача Рады, поводле постановы Саумину, это координация взаимодействия державных органов и громадских объединений, обеспечение правильного применения закона об СМИ, разгляд спрычных пытаний. Решение Рады мают рекомендационный характер. Тому старшиня БАШ Жанна Литвина каже.
Иллюзию внимания каких и быть не может. На сегодняшний день мы только ведаем, что эта рада будет заниматься координацией взаимодействия органов державного керования с громадскими объединениями. Конечно, эффективность працы этой рады будет залежать от узровню тех питаний, которые она будет разглядать.
Ну а что тычется питаний, которые варто разглядать, на решение которых варто уплывать, Жанна Литвина перелечила наступные.
Мы вельми зацікавлены, как это стали питания экономичных ровных умов деятельности сродков массовой информации из разной формы уластности. Мы вельми зацікавлены, как эта рада взялась за разгляд питаний, связанных со створением цивилизованного медиарынку, как она доказывала свой уплыв на деятельность интернета. Уплыв, как это не был, скированный на узмацнение контролю, на регистрацию, на регулирование, а как бы саправды было содейничание принципам свободы слова, привитя этики журналистской.
Старшинем координационной рады призначены головный редактор Советской Белоруссии Павел Якубович. У ее складе старшиня официального союза журналистов Анатолий Мяшонок, директор Института журналистики БДУ Сергей Дубовик, представники телеканалов, журналисты.
Передавала Інна Студінська. Нагадаю, що недавно у міжведомственну комісію по країновому маркетингу, створеною при Совєті міністрів, були запрошені економіст Ярослав Романчук і соціолог Андрій Вардамацький.
Як заманливо гучить слово «злучення» каляди у Парижі. Але ад 2006 году у калядны Парыж можна паехаць і не выязджаючы за межы Беларусі. Пра Парыж, які знаходзіцца ў Пастаўскім раёне, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Александр Лукашэнка падпісаў указ аб новым прынцыпе рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання, а ў адміністрацыі прэзідэнта і ўрадзе прыняты план лібералізацыі эканомікі Беларусі. Перадае Алег Груздзіловіч.
Ад 1 лютага ў Беларусі будзе дзейнічаць заяўны прынцып рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання за выключэннем банкаў. Адпаведны ўказ 16 студзеня падпісаў Александр Лукашэнка. Як паведамляюць у прэсавай службе Лукашэнкі, для дзяржаўнай рэгістрацыі юрыдычнай асобы дастаткова будзе мінімальнага пакету дакументаў, а рэгістрацыя павінна завяршацца ў дзень падачы заяўкі. Сёння ж стала вядома, што ва ўрадзе і адміністрацыі Лукашэнкі прыняты план лібералізацыі эканомікі. Паводле намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура, сярод навацыяў, якія прадугледжаныя планам, таксама спрашчэнне сертыфікацыі тавараў, зняцце некаторых адміністрацыйных бар'ераў ды іншыя захады. У прыватнасці, плануецца скасаваць абмежаванні на імпарт рыбы. Намеснік міністра эканомікі заявіў, што ўжо ў першым квартале году павінны з'явіцца станоўчыя вынікі рэалізацыі гэтага плану. Як да прапанаванага ўрадам плану лібералізацыі ставяцца вядомыя беларускі эканамісты. Незалежны эканаміст Леніт Злотнікаў, хоць і з гаворкамі, але вітае мэты, заяўленыя ў плане лібералізацыі.
Я думаю, што там што-то палажытнае ёсць, так?
Мяркую, станоўчыя моманты ёсць. Калі сапраўды заяўны прынцып, калі меней сертыфікатаў, ліцэнзій, гэта добрыя мерапрыемствы. Іншая рэч, ці настолькі іх шмат, каб перавесці ў новую якасць нашу эканоміку, зрабіць яе сапраўды рынкавай. Цяжка адказаць, бо гэта ўсё могуць сапсаваць іншыя захады. Вось, з аднаго боку, намеснік міністра эканомікі заяўляе пра лібералізацыю, а ў той жа час намеснік кіраўніка дэпартаменту па цэнах кажа, што жорстка будуць пакараныя тыя, хто завысіў кошты. Як гэта можна сумясціць з лібералізацыяй? Такімі дзеяннямі яны паказваюць, што могуць казаць адно, а рабіць другое.
Паказваюць, што яны могуць гаварыць адно, а делаць другое.
Леніт Злотнікаў звернуў увагу на тое, што ў суседніх з Беларусю краінах не рэгулююць кошты, як у Беларусі. Між тым, кошты там меншыя. Гэта адбываецца таму, што ўрады ў суседніх дзяржавах клапоцяцца толькі пра тое, каб на рынку не было манапалістаў, ды падтрымліваць устойлівасць грошай. Калі б у Беларусі пачалі рабіць захады ў гэтым кірунку, Леніт Злотнікаў паверыў бы ў рэальную лібералізацыю, а пакуль ён робіць наступ.
То есть, как одеть хомут, пожалуйста, тут облегчение, да? А как тянуть этот воз предпринимательства, там не видно, какие там будут облегчения.
Поводле кіраўніка Центру Мизеса экономиста Ярослава Романчука, указ Александра Лукашенко об заявленном принципе регистрации по своей сутности нават больше либеральный, чем план либерализации, принятый урадом.
Это такой парадокс, який сегодня заховывается. Я думаю, что альбо урад станет больше либеральным, альбо те люди, которые начали ураду, просто зайдут, как заступить место іншим, которые будут реализовывать больш такую ліберальную праграму. Таму крокі ў гэтым накірунку ёсць, крокі не хуткі, але добра тое, што парадыгма планавай эканомікі Саўка ўжо больш не разглядаецца як перспектыўная для нашай краіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Ленінскі суд Магілёва пачаў разгляд па зову грамадскага актывіста былога кандыдата ў дэпутаты Ігара Каваленкі. Ён прадстаўляе інтарэсы ініцыятыўнай групы, якая хацела правесці мясцовы рэферэндум, каб высветліць стаўленне да намеру ўлады знішчыць рынак. Гарвыканкам адмовіўся рэгістраваць ініцыятыўную групу, што і стала нагодай для суду. Перадае наш корэспандэнт.
У сваіх тлумачэннях прадстаўнікі гарвыканкам указалі пра эканамічную немэтазгоднасць рэгістрацыі ініцыятыўнай групы. Паводле іх, наступным крокам пасля яе рэгістрацыі стала б арганізацыя самога рэферэндуму, а гэта выдаткі з гарадскога бюджэту. Калі б гарвыканкам убачыў неабходнасць у правядзенні рэферэндуму, то яго арганізаваў бы. Ён быў запозна ініцыяваны, бо ўжо былі прынятыя неабходныя пастановы па пытаннях, якія прапаноўваліся на абмеркаванне. Гэтыя рашэнні прымаліся гарвыканкамам у інтарэсах жыхароў мікрараёну Саломенка. Грамадскасць мікрараёну мела магчымасць выказацца па праблеме ў газеце гарвыканкаму «Веснік Магілёва». Даводзіла суду начальніца ідэалагічнага аддзелу гарвыканкаму Алла Галушка. На просьбу Ігара Каваленкі назваць прававыя падставы, якімі кіраваліся чыноўнікі, адмаўляючы людзям у іх канстытуцыйным праве ініцыяваць рэферэндум, прадстаўнікі гарвыканкаму не адказалі.
Па закону яны павінны нам адмовіць у правядзенні мясцовага рэферэндума, калі мы парушылі выбарчы кодэкс, юрыдычныя аспекты. Мы гэтага не зрабілі. Яны проста пабаяліся, што грамадства і жыхары гэтага мікрараёну не падтрымаюць той рашэнне, якое вынес гарвыканкам,
зазначае Ігар Каваленка. Паводле ягоных словаў, дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы прайшлі прававую экспертызу ў аблвыканкаме. Істотных заўвагаў да іх не было. Нагоды для рэферэндуму стаўся намер улады перанесці рынак Крыніца ў мікрараёне Саломінка. На месцы рынку гарвыканкам збіраецца збудаваць спарткомплекс. Праз рэферэндум прадпрымальнікі хацелі высветліць, ці падтрымліваюць жыхары мікрараёну гэты намер улады. На дадзены момант рынак Крыніца разбураны, яго павільёны перанесеныя ў іншае месца, на ўскраіну мікрараёну. Калі рынак на новым месцы запрацуе, невядома. Паводле прадпрымальнікаў, ім давядзецца самім далучацца да камунікацыяў. Акрамя таго, невядома, колькі часу зойме афармленне зменаў у ліцэнзійных дакументах на права гандлю. Выдаткі гандлярам ніхто не абяцаў кампенсаваць. Увесь гэты час яны будуць беспрацоўнымі. На старым рынку працавала каля 300 гандляроў. На новым месца хопіць не ўсім. Гандлёвых радоў там не будзе. Не будзе і палатак. Сёння на судовае паседжанне прыйшла палова ініцыятыўнай групы. 14 чалавек. 21 студзеня працэс адновіцца. На ім чыноўнікі павінны патлумачыць, чаму не зарэгістравалі ініцыятыўнай групы.
Перадаваў наш магілёўскі корэспандэнт.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У выніку дэвальвацыі ўзровень жыцця зніжаецца. Вось калі не будзе чаго пакласці на кухонны стол, тады, напэўна, і адбудзецца ў Беларусі змена ўлады. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце пасля выпуску навінаў. Чэхі і славакі сёння згадваюць Яна Палаха. 40 гадоў таму студэнт Карлавага універсітэту спаліў сябе на знак пратэсту супраць акупацыі ягонай краіны войскамі варшаўскай дамовы. Праз 3 дні ён памёр у шпіталі. Пра пакутніцкі ўчынак Яна Палаха і пра памяць аб ім у цяперашняй Чэхі распавядае Валер Каліноўскі.
Незадоўга да смерці на шпітальным ложку Ян Палах з цяжкасцю сказаў наступныя словы.
Я хацеў выказаць нязгоду з тым, што адбываецца тут. Я хацеў абудзіць народ.
Ян Палах нарадзіўся ў вёсцы Встэтаты, непадалёк ад Прагі, ў 48-м. З дзяцінства захапляўся гісторыяй, таму паступіў на гістарычны факультэт у Карлаў універсітэт. Быў спакойным, але валявым студэнтам. Паваротным момантам у ягоным жыцці сталася ўварванне ў ЧССР у жніўні 68-го году войскаў варшаўскага блоку, якія здушылі парасткі палітычнай і культурнай лібералізацыі ў Чэхаславаччыне, больш вядомай як «Пражская вясна». Больш чым савецкая акупацыя, Палаха абурыла пасіўная рэакцыя на яе суайчыннікаў. Лідары краіны падпісалі пратакол з выказваннем лаяльнасці СССР. Студэнцкія страйкі лістапада 68-го году праваліліся. Ян Палах пайшоў на самаспаленне, каб запярэчыць несправядлівасці і бяссіллю. У перадсмяротнай запісцы ён заклікаў скасаваць цэнзуру і забараніць савецкую прапаганду ў Чэхаславаччыне. Сотні тысяч чалавек прыйшлі на ягонае пахаванне 25 студзеня 69-го году. Ягоны ўчынак пазней паўтарылі Ян Заіц у Празе і Эўзен Плоцак у Іглаве. Што змяніла пакутніцкая смерць Яна Палаха? Олдрых Тума, дырэктар Чэшскага інстытуту сучаснай гісторыі, кажа, што спачатку ягоны ўчынак ускалыхнуў чэхаў і славакаў.
На пэўны перыяд адбылася мабілізацыя грамадства. Пачаўся ціск на кіраўніцтва кампартыі, але пазней гэта знікла і справы пайшлі так, як і раней.
Для многіх грамадзян ЧССР сітуацыя далей пагаршалася. Пачалася так званая палітыка нармалізацыі паліцэйскага ўдушэння свабоды. Цяпер фігура Яна Палаха для чэхаў застаецца супярэчлівай. Многія лічаць ягоны ўчынак экстрэмальным, што неўласціва чэхам, і мяркуюць, што ён нічога не дамогся. Пенсіянерка Яна, адна з тых, хто сёння паклалі кветкі да ўмураванага ўходнік крыжа ля нацыянальнага музея ў Празе, на месцы, дзе ўпаў палаючы Палах.
Трэба было шмат часу, каб мы вывучылі гэты ўрок, прынамсі 20 гадоў. Я думаю, што тады мы далі сябе перамагчы і хутка капітулявалі.
Гісторык Олдрых Тума сцвярджае, што імя Палаха цяпер не забытае і належыць да найбольш важных фігураў чэшскай і славацкай гісторыі 20-га стагоддзя.
Памяць пра Палаха і ягоны ўчынак заставалася ў свядомасці чэхаў наступныя 20 гадоў пасля ягонай смерці. І гэта стала найбольш відавочна ў студзені 89-га, калі ў Празе прайшлі тыднёвыя дэманстрацыі, названыя «Тыднем Палаха». Гэта было вельмі важнай часткай паступовага разлажэння і падзення камуністычнага рэжыму ў Чэхаславаччыне.
Передавал Валер Калиновский. И после выпуска новин «Почтовая скрынка» и «Подорожье свободы».
Говорить «Радио Свобода» у Минску 19:30 хвилин. У Пражской студии новин далее Валер Калиновский и спочатку о белорусских подеях. Милиция разогнала акцию с нагоды Дня солидарности на Кастрычницкой площади Минску. Каля 20 молодевых активистов с портретами зниклых спецназ вытеснул за периметр площади. Ранее милиция затримала лидера руху «Молодая Беларусь» Артура Финкевича и активиста этой организации Сергея Костыленко. Это отбылося праз некалькі хвилин после завершения акции, якую проводили активисты «Молодой Беларуси» каля столичного универсаму «Серабранка» у гонар Дня солидарности. Лидера молоді БНФ Франа Кавячорку сёння прадстаўнікі спецслужбаў збілі ў вайсковым шпіталі і пад вартай адвезлі ў военкамат. Там яму вручылі позву прыбыць на службу ў войску 26 студзеня. Тым часам Арыну Вячорку Франакаву маці затрымала міліцыя савецкага району Менску. Арына бразнула дзвярыма на ўваходзе ваенкамат савецкага району так моцна, што разбілася шкло, і гэта стала падставай, каб яе затрымаць. Працаўнікі Беларусі запрошаныя да ўдзелу ў газавым саміце, які склікае ў Маскве расійскі прэзідэнт Мядзведзеў. У прэсавай службе прэзідэнта Расіі паведамілі, што на газавы саміт у Маскву прыедзе прэм'ер Беларусі Сідорскі. Старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Жані Літвіной і галоўнаму рэдактару «Народнай волі» Йосіфу Сярэдзічу афіцыйна прапанавалі ўвайсці ў склад грамадскай каардынацыйнай рады ў сферы масавай інфармацыі. Загад аб стварэнні гэтай рады быў падпісаны яшчэ ў канцы кастрычніка. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны і асноўныя загалоўкі міжнародных падзеяў. У Вільні адбыліся сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй. Паранены адзін паліцыянт і некалькі пратэстоўцаў. 7 тысяч чалавек пратэставалі супраць пляна ўраду падвысіць падаткі і скараціць бюджэтныя расходы, абгрунтоўваючы гэта эканамічным крызісам. Еўракамісія заявіла, што ў гэтыя выходныя Расія і Украіна маюць апошні шанец вырашыць спрэчку, якая блякавала пастаўкі газу ў Еўропу, іначай яны рызыкуюць сапсаваць свае адносіны з еўразвязам. Прадстаўнік Ізраілю заявіў аб магчымасці дасягнення перамір'я ў паласе газы. На заходнім беразе Ярдану пабываў генеральны сакратар Ан Пан Кімун. Ён сустрэўся з кіраўніком Палістыны і таксама заявіў, што бакі наблізіліся да спынення агню. Адыходзячы прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш выступіў з развітальнай тэлевізійнай прамовай. Ён заявіў, што цягам 8 гадоў прэзідэнцтва заўсёды імкнуўся дзейнічаць у імя інтарэсаў Амерыкі. Ён прызнаў, што часам прымаў жорсткія рашэнні, у тым ліку аб пачатку войнаў у Афганістане і Іраку. Буш зазначыў, што гэная палітыка там была застацца ў бяспецы пасля тэрактаў 11 верасня. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра швэрцгадзінны падарожжа з міцера Бартусіка ў вёску Парыж пастаўскага раёна. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Галоўнай падзеяй першых дзён новага 2009 году для большасці беларускіх грамадзянаў стала раптоўнае абясцэньванне нацыянальнай валюты. Прачнуўшыся 2 студзеня, людзі з жахам даведаліся, што ўсе іхныя зберажэнні, заробкі і пенсіі сталі меншымі на 20%. Чэргі ў банках і крамах, разгубленасць і пакупніцкі ажыятаж, панічныя чуткі, імкненне ўкласці абясцэненыя рублі, давер да ўстойлівасці якіх знік хоць у што-небудзь надзейнае і стабільнае. Вось галоўныя адметнасці пачатку года ў Беларусі. Пра гэта паведамляюць у сваіх лістах на свабоду і нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса, дасланага на мінулым тыдні Мікалаем Рыбаковым з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: Многія набралі валютных крэдытаў на машыны, мэблю, лецішчы. За ўсё гэта цяпер давядзецца плаціць як мінімум на 20% больш, чым разлічвалі крэдытаатрымальнікі. Безумоўна, падвысяцца кошты на харчаванне, камунальныя паслугі. Потым варта чакаць і падаражэння бензіну. У выніку ўзровень жыцця знізіцца, людзі вымушаны будуць скараціць спажыванне. Вось калі не будзе чаго пакласці на стол, тады, напэўна, і адбудзецца ў Беларусі змена ўлады. Найбольш уражвае тое, што ўлада падчас гэтых падзеяў, якія агаломшылі грамадства, маўчыць, як вады ў рот набрала. І такое становішча ва ўсёй уладнай вертыкалі. Ніхто не ведае, што далей рабіць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. На гэту ж тэму кароткі допіс Мікалая Бельчыкава з Барысава. Слухач піша: «Цяпер ужо ўсім бачна, наколькі стабільная валюта наш беларускі рубель. Думаю, што да канца года за 1 даляр будуць даваць 3500 альбо нават 4000 рублёў». Зразумела, што ва ўрада не хапае грошай, каб фінансаваць усе сацыяльныя праграмы. Якое выйсце ў такой сітуацыі? Звыклае надрукаваць замест сапраўдных грошай пустых паперак і разагнаць інфляцыю працэнтаў да 20. У 90-е гады мы назіралі не такое. Чым усё гэта скончыцца? Натуральна, адстаўкай ўрада на чале з Сергеем Сідорскім. Тым больш, што на рэкордны ўраджай пасля мінулага ўраджайнага году сёлета разлічваць не выпадае. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельчыкаў з Барысава. Удакладню гаспадар Бельчыкаў, што ўлада вуснамі прэзідэнта Лукашэнкі і прадстаўнікоў Нацыянальнага банку супакойвае грамадзянаў. Маўляў, такой жа маштабнай дэвальвацыі сёлета больш не будзе, а зберажэнні варта і далей захоўваць у беларускіх банках і не паддавацца паніцы. Іншая справа, ці вераць гэтым супакойваннем і запэўніваннем людзі. Усе памятаюць, усяго 2 месяцы таму гэтыя ж асобы публічна абяцалі, што цалкам гарантуюць захаванасць банкаўскіх укладаў і стабільнасць беларускага рубля. Аўтар наступнага ліста Анатоль Музычэнка з Мазыра разважае пра тое, ці здольная цяперашняя ўлада пад ціскам абставінаў пайсці на дэмакратычныя рэформы. Слухач піша: «Некаторыя думаюць, калі рэжым пад уплывам эканамічнага крызісу і пад ціскам заходняй супольнасці пайшоў на некаторыя саступкі, дык ён змяніў сваё стаўленне да дэмакратычных каштоўнасцяў. Так могуць меркаваць толькі наіўныя людзі, якія не ўмеюць мысліць самастойна. Дастаткова пільна азірнуцца наўкол і зразумець, што адбываецца ў сапраўднасці. Уся прапаганда рэжыму накіравана на тое, каб затуманіць людзям галовы. Разлічана ўсё гэта на падаўленне свабоды і самастойнасці чалавека. Замбаваныя грамадзяне лёгка ператвараюцца ў статак, якім лёгка кіраваць. А сапраўдная мэта рэжыму – любой цаной утрымаць уладу, чаго б гэта яму не каштавала. За 15 год яны паказалі ўсё, на што здольныя. Ісці дэмакратычным шляхам гэта ўлада ніколі не збіралася і не збярэцца. Нам абавязкова патрэбны перамены. Чым хутчэй яны адбудуцца, тым лепш для грамадзянаў Беларусі. Выбары не за гарамі, і ўжо цяпер трэба рыхтавацца да таго, каб аддаць свой голас за дэмакратычны шлях развіцця, які для Беларусі магчымы толькі з Еўропай. А яшчэ папрасіў бы Радыё Свабода больш увагі надаваць тэме псіхіятрычных шпіталяў, інтэрнатаў. Не сакрэт, што ў нас любы чалавек можа трапіць у сеткі карнай псіхіятрыі, і не столькі небяспечныя хворыя людзі, колькі гэта сістэма, у якой даводзіцца жыць. Напісаў у сваім лісце на свабоду наш слухач Анатоль Музычэнка з Мазыра. Так, спадар Музычэнка, наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць праходзіць хутчэй за ўсё ў прынцыпова новай грамадскай атмасферы, непараўнальнай з той, што была ў 2006 ці 2001 годах. Пытанне ў тым, ці ўдасца да выбараў дамагчыся ад улады такіх зменаў выбарчага заканадаўства, якія б зрабілі падлік галасоў празрыстым і сумленным. Бо калі праводзіць выбарчую кампанію паводле той завядзёнкі, што дзейнічала ў Беларусі на працягу апошняга дзесяцігоддзя, то вынікі такой кампаніі можна прадбачыць ужо сёння. Яны не залежаць ні ад крызісу, ні ад грамадскіх настрояў.
На хвалях свабоды паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У наступных лістах, якія мы атрымалі ў першыя дні новага 2009 году, водгукі нашых слухачоў на перадачы «Свабоды» за ўвагі, пажаданні, папрокі, прэтэнзіі, падзякі. Вось што піша наш даўні сябар Лявон Гуменніка ў Зменску. Спакойная радасць на душы, калі ў роднай хаце, на роднай мове гаворыць радыё, а ты ў гэты час займаешся нейкімі сваімі хатнімі справамі. А перадачы ўсе вострыя, публіцыстычныя, цікавыя. Не разумею некаторых слухачоў, што тэлефануюць і са злосцю ў голасе пытаюцца, калі вы ўжо перастанеце паклёпнічаць на беларускі народ. Гэта пустыя словы штампы. Хай бы сказалі дакладна, дзе, калі, у якой перадачы чулі гэты паклёп. Натуральна, гучыць інфармацыя, мажліва і не вельмі прыемная для кагосьці. Але яна праўдзівая, адпавядае рэчаіснасці. А паклёпам для некаторых яна ўяўляецца толькі таму, што ў прынцыпе не можа прагучаць на афіцыйным беларускім радыё. Такія людзі прызвычаіліся верыць, што ў нас усё добра. Ёсць асобныя недахопы, але іх, схаваўшы галаву ў пясок, можна і не заўважаць. Далей у сваім лісце Лявон Гуменнікаў ацэньвае асобныя праграмы «Радыё Свабода». Вось што ён піша ў прыватнасці пра падарожжы нашых карэспандэнтаў і праграму «Беларуская замежжа». У некаторых мясцінах, пра якія распавядае «Свабода», даводзілася бываць і самому. На вёсцы шмат таленавітых, самабытных людзей, хаця, безумоўна, значная частка іх не асабліва разбіраецца і арыентуецца ў падзеях. Але тыя шчырасць і непасрэднасць, з якімі людзі гавораць пра навалелае, падкупляюць і сведчаць пра яшчэ нераскрытыя магутныя ўнутраныя сілы беларускага народу. А вось перадача «Беларуская замежжа» выклікае дваістае ўражанне. Яна дае шмат карыснай інфармацыі, як уладкавацца, што рабіць, з чаго пачынаць тым, хто стаў эмігрантам. Ёсць сярод іх сапраўды выбітныя асобы, што пацярпелі тут у Беларусі і выехалі па палітычных матывах. Але колькі такіх, што абсалютна добраахвотна пры першай жа магчымасці пакінулі Беларусь. Некаторыя з такіх, і я іх асабіста ведаю, былі героямі вашых перадач. Цяпер яны выдаюць сябе за палітэмігрантаў і кажуць, што не вернуцца назад, пакуль тут будзе Лукашэнка. Дзіўна чуць гэта з іх вуснаў. Канешне, вельмі добра прыехаць на ўсё гатовае і карыстацца тым дабрабытам, які ствараўся на Захадзе вякамі. Але хто тады будзе будаваць у нас такое ж самае жыццё, калі самыя лепшыя, якімі яны сябе лічаць, выехалі адсюль? Ну, ужо прыжыліся там, дык і жывіце. Але пры чым тут рэжым і пры чым Лукашэнка? Кожны сам выбірае свой лёс. Гэта клічыць Лявон Гуменніка ў Зменску. Адчуваю, спадар Гуменнікаў, што вашы папрокі выклічуць шмат пярэчанняў сярод тых нашых шматлікіх слухачоў з ліку колішніх грамадскіх актывістаў, якія на працягу мінулага дзесяцігоддзя папрасілі палітычнага прытулку на Захадзе і цяпер жывуць там. Напэўна, сапраўды не ўсім ім на радзіме пагражала рэальная небяспека, і не ўсе ратаваліся ад палітычнага пераследу. Больш за тое, многія ні пры Лукашэнку, ні пасля яго на радзіму, відавочна, вяртацца не збіраюцца. Але і ваша ўяўленне пра тое, што на Захад яны прыехалі на ўсё гатовае і цяпер свабодна і бесклапотна карыстаюцца з чужога дабрабыту, памылковае. Эмігранцкі лёс няпросты і нялёгкі. Якраз пра гэта наша перадача «Беларуская замежжа». На заканчэнне кароткі ліст ад Людмілы Краснасельскай з Калінкавічаў. Яна піша: «Калі слухаю вашы перадачы, на душы становіцца цяплей і весялей. Адразу хочацца размаўляць з усімі на роднай мове. Успамінаюцца дзяцінства і бабуліна вёсачка. З'яўляецца гонар за тое, што жыву ў такой цудоўнай краіне, як Беларусь». Дзякуй, спадарня Людміла, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валентин Жданко. Вы слухаеце «Радыё Свабода», а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з маладой паэткай Дар'яй Ліс, якая жыве ў знаным мястэчку Залесье на Смаргоншчыне. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на кнігу Паўла Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». А госцем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе Юрась Пацюпа. Прагучаць таксама постмадэрнісцкія вершы паэта, напісаныя яшчэ ў 80-тыя гады мінулага стагоддзя.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Представники Беларуси запрошены до удела у газовым саммите, который скликает в Москве российский президент Дмитрий Медведев. У Беларуси отбылись акции с нагоды Дня солидарности. Молодевый лидер Франак Вячорка был сбит у шпитали милициантами и супрацовниками службы безопасности президента, а потом гвалтовно доставлены у военкомат Советского района Менску. Ему дали позву у войска на 26 студеня. Курс российского рубля относно американского доляра досягнул исторического минимума. На думку экспертов, падение российского рубля потягнет за собой и рубель белорусский. Чехи и словаки сегодня сгадывают Яна Палаха. 40 годов тому студент Карлового университета спалил себе на знак протесту супрать оккупации ягоной краины войсками Варшавской домовы. Сегодня у Вильни до будинку литовского сейму пришли тысячи человек с протестом супрать экономичных реформов кируючей коалиции. Мы протягнем после короткой обвестки.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
А зараз подороже свободы. Сегодня маршруты з Міцера Бартосіка.
На трассе Полоцк-Вильня недавно поставили новый указальник отлеглости «Париж-14». И хоть у отлеглости 14 километров есть большие и важнейшие населенные пункты, указальником угоноровали только гэты. И нават написали его по-российски. Напевно, назва французской столицы для районного начальства на мове усходнего суседа гучит больше милогучно. Побач с указальником стоит подвыпитый селянин.
Люди удивляются, может, что тут Париж есть.
Конечно, вообще крутые такие. Я еще фотографирую с этим знаком. Вообще-то это от Наполеона пошло. Ему местность понравилась. И сказал, я здесь построю второй Париж. Ну, в 812 году это. Так и пошло, а потом большевики переименовали это, там, на Матрус.
Згодна легенде, такую назву вёска атрымала дзякуючы французскім салдатам, якія масава пасяліліся тут пасля расійскай кампаніі 1812 году, не жадаючы пасля доўгага адступлення ад Масквы цягнуць далей цяжкасці і пакуты вайсковай службы. І зразумець іх можна. Мясціны ў наваколлі Парыжу не пазбаўленыя шарму, пагоркі парослыя лесам. Париж был переименованы у середине 70-х годов 20-го стагоддя, але только на паперы. Для парижан вёска заўжды была Парижем, а вернулася гістарычная назва, дзякуючы, як гэта часто бывае, апантанасці одного человека. Былая бухгалтерка, а сёння пенсіянерка Алена Василевская літаральна выходила по шматлікіх кабінетах вяртанне Парижа на мапу краіны.
Мне вельмі хацелася вернуть свою начальное имя.
А как вам это удалось? Потому что колисти в свой час многие люди и уплывовые, и не вельми уплывовые намагались вернуть назву Менск, Нехто хотел вернуть назву Койда Новодзержинску. Им ничего не удалось. А вам удалось вернуть историчную назву.
Ну, так это ж не такая уже масштабная наша назва Париж. Ну, и надо воле должна была уплывать на нашу округу тут. Потому что это ж не придуманное. Тут на самом деле был Наполеон в 812 году. Моя заслуга только в том, что я все время будоражила народ. Что надо вернуть Париж, надо вернуть Париж, надо вернуть Париж. Как переименовали Париж в Новодруцк, мы сразу написали заявление, и я собрала тогда 173 подписи, так спонтанно. И там написал, что мы хотим святковать 200-летие Парижа в своем Париже, а не в Новодруцку.
Вам стало приемнее, вам стало легче, вам стало спокойнее.
Пенсию я большую не получаю. Как получала, так и получаю. Привилегий у меня никаких нет. Но я рада, что я добилась своего. Дякую великое Бульку, и он помог. Ой, дай ему Бог здоровья, как он долго-долго жив. Когда открывали этот костел, тут у нас был торговый центр. Ага. Тут некогда крепко было, многолюдно у нас. Все раз разбазарили, все раз винтили, ничего. Вот это был торговый центр. Тут был магазин, столовая и КБО. Теперь уже ничего от них не осталось, уже стали разваливаться стены. Вот Булька взялся, зробил костел, а там будет, ну, клебание ихне, там уже воскресная школа будет.
Дякуючи відомому своєю діяльністю у Білорусі ксяндзу Йозасу Бульку, білоруський Париж значно попригажив. Тут з'явився такий прикол, як своя Ейфелева вежа, перероблена з опори леп, а так само костьол. Але неколі розвитая господарка, основу якої складала паризьке моторизоване пересовне кольоно, прийшла до повного заняпаду.
Ну, рушить еще. Я не знаю, если колхоз не поднимет, же колхоз, это такие мастерские, пилорама, котельная тут своя, гаражи столько настроено. Ну, все, уже разбирать начали.
Но школа в Париже есть.
Школа есть. Вот последний выпуск, моя внучка была в этом году, кончала 11 классов, таких было 19 в классе. А теперь в первом классе было 2 человека. Вот такая молодь. В общем, тяжко в Париже теперь стало жить. Не весело. Только на тем, что держимся, что мы парижане. И это радует. Хоть маленькие радости, что мы парижане. Хоть если у вас внуки парижанские, да и ось, ну что, от этого я лепше стану, чем я буду, как я буду пахнуть своей родной парфумой чи парижанской. Мы сами свои парижане, мы ничуть не горше, не такие мятежные, как они. Они там вечно машины палят. А мы спокойные, помярковные белорусы.
А може треба брати приклад?
Де спалить свою машину? Ну, моє не шкоди, нову старає.
Наладить забастовку.
Що це дасть? Не одні ж ми такі. Усюди поглядиш, їдеш, душа болить. Бур'ян росте. І в усіх колхозах, і не тільки у Вітебській області. Коли городов ще мені болі, а в захолусті хати пустіють, усі помирають.
Я народився тут.
У ефіри «Подорожжя свободи». Сьогоднішній маршрут з Дмитра Бартосика, вёска Париж Пасталського району.
У мясцовым ДК не один десяток годов дзейнічае клуб «Парыжанка», организованный библиотекаркой Ниной Петровной, у яким парыжские жанчыны збіраюцца на вячорки.
17 жанчын у мяне ходзіць.
Но «Парыжанка» гэта гучыць годна.
Да, і горда.
І горда.
Таму што, знаеце, яшчэ тыя жанчыны, каторыя радзіліся тут калісьці, жылі ў Парыжы, потым жылі ў Новадруцку, а цяпер зноў у Парыжы. Я думаю, што і жанчынам цікава. І мне здаецца, што вось такія клубы яны, ну, больше карысці прыносяць. І вообще абшэнне такое вось паміж жанчынамі. Таму што, ну, вы сведаце вёска. У всіх праці, усе заняты. А вось мы обычно собираемся по неделю, ху неделю. Хтось сходит у церкву, хтось у костёл, а вось пасля обеда мы збіраемся тут. Потом делимся рецептами, хтось зварил такий сыр, хтось закатал так сало, хтось там вино виноградное те, якое зрабил. Ну, все это, знаете, вот так вот.
Парижанка есть, а что ж с клубом «Парижанин»? Парижане-то куды поделись? Пьють ти не?
Я вам скажу, что шмат пьють. Ну, и хотелось бы, конечно, как были у нас и парижане,
И, видать, пьют не французские коньяки.
Да, не французские. Пьют наши мясовые. Почвильское вино, поставское вино. Мясовую самогонку. Конечно, Шкода.
Нина Петровна, а кто-нибудь с парижанок из ваших был у Парижа?
Не, никто не был.
Никто не был. Ожидания есть?
Ну, конечно. Как у каждого человека есть такое ожидание побыть в Париже.
Цікаво, что спадарыня Ніна нават не ведала, что автобусный тур у французскую столицу каштуе усяго $300. Парыж во уявленні парыжских кабет амаль что недосяжная планета. Что тычыцца парыжанаў, дык з парою з іх я пагутарыў каля Эйфелевай вежы. Что правда, бяспечнымі, як у песні Высоцкага, яны мне зусім не падаліся. Аднаму было крыху за 20, другому за 50. Малады працуе трактарыстам у калгасе, старэйшы некалі працаваў экскаватаршчыкам на закрытай сёння ПМК. Абодва парыжаніны былі пад шафе з нагоды палучкі.
Я простой парыжанин, я там разве себя вырос.
Вот, допустим, Толя парыжанин, этот короны тоже
почти. У нас все хорошо, все нормально, у нас тут кафе, столовая. Живем, как сыр в масле катаемся, Паша, что не... еще.
А коли правда?
Или правда? Сегодня палочка у нас была. Знаешь, сколько получил?
300 тысяч, 400.
Сколько? 300. За полгода? А, согласен.
Ну, хочешь, тут городок создать.
Хочешь. Вот создать. А сколько без работы?
Ну, чему так заглушили? Париж это зовут. А в колхозе последних телят режут. Никто... Зарплату как выдать. Ну, что это за работа?
Это сегодня,
что за работа? Сегодня связано. Это да? Париж это сегодня. Называется, Париж. Я сам вырос вот, в Париже, я родился. Ну, подъездили в башню, мы... закопали пуп, все срезали, все, один колхоз остался.
Скажу шчыра, мне хацелася пачуць хоць якую чыста парыжскую показку, звязаную з легендарнай назвай. Мне распавёў яе 70-гадовы парыжанін Мікалай, якому аднойчы ягонае парыжства вельмі дапамагло.
Мы раз прыехалі ў Мінск, тут сады механікам. Сидзіш у гасцініцу, переношалась. Зима, холодно, кабеешь, я буду сидеть. У одну гостиницу приехали, нет места, в другую приехали, нет места, в третью приехали, бабка сидит, женщина. Можно уговорить ее. Ну, мы начали объяснять, что ну вот мы приехали и ночевать не, нельзя. Ну, вас устраивает одно место на двоих. Устраивать, конечно, нам надо переспать. У двоих, я подумал, какая разница. Ну, да, нам анкету мы заполняем и пишем это самое. Место это самое, житель Париж. И ну как, психанет, что вы нам портите, бланки у нас их так не хватает. Парижане мы нашли, я говорю, из француза. Пока мне показали паспорта, и она не поверила. А тогда, ну извините, ладно. Два дала места.
А скончыць расповед про Париж хочется так само анекдотом. Яго я пачуў у глыбокім. У 2006 годзе з глыбокага перавозілі экскаватар. На шашы машыну спыніў патруль ДАІ. Праверыў дакументы. У пуцявым лісце канцавым пунктам маршруту стаяла чорным па белому Парыж. Да даішнікаў яшчэ не дайшла вестка пра перайменаванне. Але гонар за Беларусь яны мелі. І накінуліся на кіроўцаў. Маўляў, вы што, здурнелі? Такую брудную пачвару у Парыж перці. Памыць і пачыстіць. Дык мы ж да Парыжу паставскага району, оправдывались кировцы. Фу, сказали милицианты, тады можете ехать брудные.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Перспектывы 2009. Што будзе, а што не. Чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць. Гэтыя тэмы ў першым у 2009 годзе выпуску перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст, аглядальнік рускай службы «Радыё «Свабода» Ірына Лагуніна» і прэзідэнт «Радыё «Свабода» «Свабодная Еўропа» Джэфрі Гедмін. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук. Глядзіце новы «Тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Шановные слухачи, наступные 2 часа от 20 до 22 «Радио Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 49,31 метра. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.